JP, vriende, ek groet u vanoggend in die wonderlike, lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Ek is dankbaar om hier by u te wees en al die vriendelike gesigte te sien en te weet dat die Here vandag hier is om ons harte ook so aan te raak deur sy lieflike woord. Ek is bly dat u hier is en die tyd uitgekoop het. Ek verstaan nie sal weer kragonderbrekings, die kabels of iets wat weg is. Maar nou ja, dit gaan ons nie keer nie. Hier is ons. Ons is hier om na Godse woord te luister en te hoor wat hy vir ons wil sê. Nou dit is Pinkstertyd en Pinkster is saam met Paasfees natuurlik die twee groot Christelike feeste wat ons gedenk. In die eerste plek dink ons aan die kruisiging van die Here Jesus en alles wat daar gebeur het by Paasfees. Maar dan uiteindelik Pinkster is die geleentheid. Die woord Pinkster is eintlik 'n eenvoudige woord wat 50 beteken. So dis 50 dae na Paasfees, 50 dae, dan moes hulle die Pinksterfees gehou het. Dink gou vir 'n oomblik, die Here Jesus verskyn vir 40 dae na sy opstanding aan die disippels, en dan vir 10 dae sê hy vir hulle om te gaan wag in die bovertrek, uiteindelik om toegerus te word met krag uit die hoogte, en 40 plus 10 is 50, presies wat die woord Pinkster beteken, dis die toerusting, vir uiteindelik die werk en die instaatstelling, Paasfees, die kruis en die opstanding van die Here. Maar Pinkster is die nodige toerusting. Ons gaan in hierdie dag so 'n bietjie meer prakties met mekaar praat oor Pinkster en hoe dit in ons lewe werk. Ons gaan, is hierdie die slotlied wat ons, ach, die openingslied wat ons nog moet staan? Nee, daar staan slotlied. Kan ons hom afsit? Hoe sit ons hom af? Raai knoppie wat oom gesê het. Nee, ek weet nie, hy wil nie afgaan daar nie. As oom Dirk om vir ons kan afsit, dan hoef ons nie verder na hom te kyk nie. Hy gaan af, maar hy gaan nie agter af nie. Maar as hy nou moeilikheid gee, ek trek sommer die plak uit hier so. Daar is hy, wys net. Dankie, ons sal hom nou weer terugsit. Kom ons word net 'n oomblik stil voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees en ook na u woord verneem. Dankie dat ons op u kan reken vir elke facet van dit wat hier vandag gaan gebeur. Ag Here, en dit is die gebed van my hart, dat ons hier is om na u te luister en uiteindelik dat u woord tot ons lewe sal spreek in hierdie drie dienste wat ons tot ons beskikking het. Vanoggend en vanmiddag en môre aand. Here, gebruik dit om in ons lewe in te werk, die Pinkster vrede. Ja, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie dat ons op u kan reken hiervoor en word u verheerlik wanneer ons dit alles bid met danksegging in Jesus naam. Amen. Ek wil hê u moet die woord van die Here saam met my oopmaak by Filippense hoofstuk 4. Nou as hierdie gedeelte dalk vir u bekend is, dan is ek baie bly, want dit is 'n gedeelte wat ek dikwels op huisbesoek hanteer het, so as daarvan u is wat dit nou in herinnering kan roep, dan is dit wonderlik, die versterking deur die woord wat tot ons kom, Filippense hoofstuk 4, as ons vanoggend in die eerste plek met mekaar gaan praat, onder hierdie onderwerp, Pinkster vrede, of die vrede van Pinkster, dan is dit nodig om net eerst stil te staan by daardie vrede na binne. Jy sien, want dit is uiteindelik belangrik dat ons vrede na binne in ons lewe sal ervaar. Hier sit dalk iemand vanoggend en hulle lewe is deur mekaar. Hier is dalk vanoggend hier en het nie daardie vrede vanoggend nie. En as jy wil erken en eerlik met jouself wees vanoggend, dan is daar baie dinge wat onrustigheid in jou hart bring. Bekommernisse, wat dit ook al mag wees. Ons wil oor hierdie Pinkster vrede in die eerste plek by hierdie diens praat. Ons lees net van vers 4 van Filippense 4 en daar staan, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof dit ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Net tot hier uit die lieflike woord van die Here. Nou broeders en susters, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, het ons nou twee keer gelees van die vrede van God. Dit is vers 7 wat sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. En dan ook vers 9 wat sê, en die God van vrede sal met julle wees. So of het nou die vrede van God is of die God van vrede, dis duidelik in hierdie gedeelte dat ons van die vrede van die Here leer. Nou daar is iets in hierdie lewe wat ons nooit genoeg van kan kry nie. En nou ja, hulle sê te veel van 'n goeie ding is nie 'n goeie ding nie, maar om die vrede van God in jou lewe te kry, daarvan kan jy nooit genoeg kry nie. Ons kan nooit versadig word of op 'n punt kom wat ons nou sê ons het nou 'n bietjie te veel van God se vrede in ons lewe nie. Nee. Ons het die vrede van God in ons lewe nodig. Nou ongelukkig is dit so dat baie mense gaan soek hulle vrede op verskillende plekke. Ja, want die wêreld gee ook 'n oënskynlike vrede. Dit lyk so mooi en dit lyk so rooskleurig, maar dit is nie ware vrede nie. As jy op die snelweg ry en jy sien hierdie borde wat hulle oprig, daarin adverteer hulle die wêreldse vrede. En dis gewoonlik 'n man wat nou daar iewers te sou staan en dan het hy nou klomp mense rondom hom en in die een hand het hy dalk 'n girl en in die ander hand het hy sy vriend Jack Daniels of Richelieu. En so staan hy nou op sy boot en dis blou water hier om hom en dit lyk of almal met sulke Colgate glimlagte hulle lewe geniet. En dit is wat die wêreld adverteer, hierdie wêreldse vrede. Dit lyk so mooi. Maar my broeders en susters, vriende, wat hulle jou nie vertel nie, is die prentjie na daai foto geneem is. Daar op die boot lyk dit so heerlik, maar hulle vertel jou nie, op pad huis toe, toe stamp een van die manne wat nou so lekker gekuier het daar, toe stamp hy sy voertuig teen 'n paal of ry teen 'n boom vas, want hy was onder die invloed van alkohol. Dis die prentjie wat jy nie sien nie. Of later hoor jy van 'n egskeiding, want op die einste boot was daar toe egbreek gepleeg. Onder die invloed van drank het hulle uiteindelik so lekker gekuier, dat die een die ander een gekul het. Ja, dit vertel hulle jou nie, wat na die tyd gebeur het. Of by die huis aangekom, toe timmer die ander een, jy sien, want hulle het mos nou sterk word wyn gedrink, en toe slaan hulle mekaar. Dis die prentjie wat die wêreldse vrede jou nie vertel nie. Ja, hulle gee vir jou die rooskleurig en die mooi, maar hulle vertel jou nie van die kopseer wat jy na die tyd het nie. Dis wat jy oor het van wêreldse vrede. Dis kortstondig. Dit is uiteindelik, my broeders en susters, oppervlakkig. Dit bied 'n oënskynlike vrede, maar die hart van hierdie soort vrede is verrot tot in sy binneste. Dis uiteindelik 'n dooie vrede. Jy sien, uiteindelik het Duncan Campbell die Hebridiese eilande besoek, die evangelis, en hy het daar die evangelie verkondig. En daar het geweldige oproer op hierdie eilande gekom as gevolg van die evangelie wat verkondig is. Jy sien, dit was bad for business. Sommige mense se drankwinkels het toegemaak en die bordele is gesluit. Dit was nie goed vir die besigheid nie. Daar het oproer gekom en uiteindelik is daar nou so 'n groepie afvaardiging wat nou daarna Duncan Campbell toe kom en vir Duncan Campbell sê, meneer Campbell, jou besoeke hier aan die Hebridiese eilande het niks anders as onrus gebring nie. Hierdie was 'n vreedsame, vredevolle plek voordat jy hier aangekom het met jou evangelie boodskap. En meneer Campbell kyk die manne so uit en sê vir hulle, as julle nou hier met die pad afgaan, daar's 'n ou kapelletjie. Daar by die kapel sal jy sien is 'n begrafplaas. En op al daardie grafstene staan daar rus in vrede. Die vrede wat jy op hierdie eiland gehad het, is dieselfde soort vrede wat jy daar in die begrafplaas kry. Dis 'n dooie vrede. Dis die soort vrede wat die wêreld vir 'n mens bied. 'N dooie vrede wat jou met groter probleme later los. Jy sien, maar daar is 'n vrede wat ons uiteindelik by God kry. 'N vrede wat alle verstand te bowe gaan en soos Johannes 14 vers 27 sê, dis 'n ander vrede, nie soos die wêreld gee ek nie, sê die Here Jesus. Ja, daar is 'n soort wêreldse vrede, maar die Here Jesus gee 'n ander vrede, nie soos die wêreld nie. 'N standhoudende, ewige, bestendige vrede wat ons van God afkry, wat alle verstand te bowe gaan. En my broeders en susters, as daar ooit 'n tyd is waar ons die vrede van God nodig het, dan is dit in die tyd waarin ons lewe. Elke keer as ek hier op die N4 tussen Pretoria en Brits ry, dan het ek die vrede van God in my hart nodig. Jy sien, maar nou maak hulle nou 'n pad reg, wat eergister nog reg was, maar nou maak hulle hom reg. Terwyl daar ander paaie is, wat soos grondpaaie lyk. Dan moet jy die vrede van God in jou hart hê. As jy daar by die administrasiekantore by binnelandse sake staan, en die rye staan so op toue, op toue, op toue, en uiteindelik is dit na by jou beurt, dan sny jy die lyn af en sê, sorry meneer, ons sny die lyn af, ons kan nie nog mense hanteer nie. Dan het jy die vrede van God nodig. Of as jy by die lisensiekantore is, en jy kom uiteindelik voor, en hulle sê vir jou, die system is offline, dan het jy die vrede van God in jou hart nodig, om as kind van die Here nie jou speelgoed uit die kot uit te gooi nie, maar om jou hart te bewaak. Die wyse Salomo sê in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. En ek stem saam met Salomo, met die wyse Salomo, ons moet ons hart bewaak. En dit is 'n pragtige vers, maar die vraag is, hoe kan ek my hart bewaak? En dit is die antwoord wat ons hier in vers 7 lees. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Salomo sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hier kom die antwoord, die vrede van God sal julle harte bewaar. Maar nou is die volgende logiese vraag, hoe kry ek dan die vrede van God, wat uiteindelik my hart moet bewaar? Jy sien, uiteindelik om 'n Christen te wees, is 'n wonderlike boodskap, maar ek is bevrees, dat baie mense, hulle leer die lingo, hulle leer die taal, hulle ken die woorde, maar die lewe, dit ken hulle nie. In die Christelike geloof is daar terme soos heiligheid, soos geloof, soos hoop, soos liefde, maar dis vir baie van ons net abstrakte konsepte. Hoe dit in die praktyk uitwerk, dit verstaan ons nie altyd nie. Daarom is Pinkster 'n wonderlike tyd waarin ons deel in die toerusting en die krag wat God ons bied, maar die vraag is, hoe lyk dit van Maandag tot Saterdag? En dit word uiteindelik aan ons uitdrukking gegee in hierdie teks wat ons gelees het, dat ons binnekant innerlike vrede sal hê. In die eerste plek natuurlik, ons sal vanaand en môre verder kyk, na wat beteken dit? Binne vrede, kyk ons na eerste. En dit is die teks wat ons hier gelees het, hoe kry ek die vrede van God? Kyk die eerste wat hy noem is vers 4, verbly julle altyd in die Here. Maar wag nou, hoe dra dit nou by tot my vrede? Ek herhaal, verbly julle, net soos ons dit dalk gemis het, dan sê hy dit twee keer. En wanneer moet ons in die Here verbly? Hy sê, altyd in die Here verbly. Verbly julle altyd. Dis die grense wat gestel word. Dis altyd en altoos. Dis wyd en is oop dat ons onsself in die Here moet verbly. Dis die eerste vrug van die Gees wat genoem word, want die vrug van die Gees is of liefde en blydskap. Jy sien, dis die vrug van die toerusting van die Gees van God wanneer ons ons self verbly, my broeders en susters. Dis baie meer as net om na die glas te kyk en te sê, die glas is half vol. Nee, my broeders en susters, dis nie net 'n positiewe ingesteldheid nie, dat die glas is nou half vol nie. Om onsself in die Here te verbly beteken dat ons sien ons beker loop oor. Dit is om te sien dat net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dit sal uiteindelik beteken dat ons insien en tot die besef kom dat ons as kinders van die Here gekroon is met goedertierenheid en barmhartighede wat baie meer kosbaarder is as fyn goud. Dis om ons in die Here te verbly in elke situasie. Maak nie saak waarin jy jouself bevind nie. As die lewensstorm woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel hulle een vir een en jy sal verbaas wees oor wat Gods goedheid jou verleen. Dan sien jy, daar is rede om bly te wees. Ons as kinders van die Here is nou juis die mense wat bly kan wees en wat 'n rede het om bly te wees. Ons kan nie soos die wêreld daar rondom die braaivleisvuur staan en maar dieselfde goed sê, oor dieselfde goed moan, oor dieselfde goed praat as wat hulle praat nie. So asof ons nie 'n blydskap in die Here het nie. Jy sien, uiteindelik het ons baie rede om bly te wees, as ons maar net dink aan die Godstad wat vir ons wag, die ewige hiernamaals wat God vir ons beloof het, die lowergroen gras van die hemel, die strate van goud, die rivier wat deur die Godstad vloei, uiteindelik die boom van die lewe wat geplant is en wat sy vrugte gee, uiteindelik elke seisoen, elke dag. Dit is wat vir ons bestem is, my broeders en susters. Dis soos Jim Reeves sing, "This world is not my home, I'm just passing through." En dan kan ons onsself verbly in die Here, dat hierdie lewe is nie die finale storie oor jou en my se lewe nie. Dit wat my en jou hier tref in die teespoed wat ons belewe, dis nie die finale sê oor jou lewe nie. Dat daar 'n ewige lewe by God is en ons kan ons verbly. Dit is soos 'n fontein hier in ons binneste wat opspring tot in die ewige lewe. Dis hoekom ons op Sondagskool gesing het, dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief, vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Dis rede om voor bly te wees. Maar as ons swartgallig en pessimisties en negatief oor alles is, wat verloor ons? Ons vrede. Want ons oë sien die golwe, maar nie die leidsman en die volleinder van ons geloof nie. En wanneer hierdie golwe oor ons breek, dan verloor ons ons blydskap as ons nie ons oë gefestig hou op Jesus nie. As ons nie onder die skaduwee van die ewigheid lewe nie. Maar as ons net vaskyk in die hier en in die nou en dit wat nou met my gebeur, dan word ek gestroop van my vrede. Daarom sê hy, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Maar dan die tweede wat hy noem, is in vers 5, wanneer hy hier sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is nabij. Let op weer die grense wat gestel word. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dit is ook 'n vrug van die Gees. Vriendelikheid. Wanneer die Gees van die Here oor 'n mens kom en ons dra die vrug wat by hierdie bekering pas, dan vloei die vriendelikheid uit ons hart uit, my broeders en susters. Vriendelikheid is nie so sag soos ons dink nie, so lamsakkig soos sommige mense beredeneer nie. Nee, vriendelikheid is 'n sterk soldaat. Vriendelikheid is 'n soldaat wat jy by jou hart se deure kom sit. 'N Soldaat wat wag hou oor jou hart. Hoekom? Dat jou vrede nie gesteel word nie. Jy sien, vrede is 'n sterk soldaat, want uiteindelik, ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie met iemand swaarde kruis wat vriendelik is nie. Dis gans onmoontlik om met iemand in 'n argument betrokke te bly of met iemand te beklei en te stry en te raas en te blaas soos wolf dit sou doen teen die huisie. Dis onmoontlik om dit te doen met iemand wat vriendelik is. Want iemand wat vriendelik is, jy kan nie swaarde kruis met hulle nie. Hulle vriendelikheid weer die aanvalle wat geloods word af. Jy kan nie met iemand wat die heeltyd vriendelik bly, kwaad en knorrig wees nie. Ja, 'n man kan dalk by die huis aankom en soos 'n brom bla 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 as sy vrou vriendelik is. Nou. Dan bedaar daar die onstuimige hart. Want vriendelikheid is 'n soldaat wat jy by jou hart sit. Maar wat gebeur as jy die soldaat van vriendelikheid wegskuif? En jy sê vir die soldaat van vriendelikheid, gaan sit net gou daar onder 'n boom, vat 'n lunch break. Wat gebeur? Nou gaan ons 'n paar dinge uitsorteer. Nou gaan ons mekaar vat. En wat gebeur as jy hierdie soldaat afgee en jy hy bewaak nie meer jou hart nie? Dis dan wanneer ons mekaar seermaak. Maar jy weet, uiteindelik wat gebeur, jou intensie om die soldaat eenkant te sit, om vriendelikheid eenkant te sit, met die intensie om ander seer te maak, uiteindelik die vrug en die simptoom van so optrede is, jy maak jouself seer. Want nou steek ons mekaar met die swaarde in die hart, indring en dryf, en die sweepslaaf van woorde slat, en ons maak mekaar seer, wanneer ons die sterk soldaat van vriendelikheid een kant sit. Nou, ek weet het is so. Sommige mense sê, maar hulle is vriendelike mense, totdat dit by hulle goed kom. Jy sien, jy kry ons 'n boerboel, as jy daar na by sy bak trap en knor hy. Jy kom na by die Fox Terrier se bak trap, die boerboel sal nie dan knor nie. Maar laat jy nou by sy bak trap, dan knor hy. Jy sien, die mense maak dit wel so, dat wanneer het nou oor ander mense gaan, en ander mense se onreg, ag nee, want dan knor hulle nie. Selfs baie keer wanneer het oor God so goed gaan, dan knor hulle nie, dan het hulle nie heilige toorn nie, maar wanneer het nou oor hulle goed gaan, hulle drome en hulle ideale en hulle finansies en hulle gemak, kyk, dan knor hulle as jy daaraan vat. My broeders en susters, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dis nie net iets wat jy moet wees nie. Dis iets wat bekend moet word. Ons moet bekend staan as vriendelike mense. Dan hoor ek iemand sê, joe, daai ander oomie, joh, hy is maar moeilike ou oom. Waar is hy? Nee, hy is in die kerk. O, hy is op die kerkraad ook nogal. Dit kan nie wees nie. Ons kan nie bekend staan as 'n moeilike ou oom of 'n moeilike ou tannie of 'n moeilike ou knaap nie. Nee, ons is veronderstel om bekend te staan. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dis iets wat uit ons uit moet straal. En dit beteken nie jy's lamsakkig nie. Jy kan nog steeds ferm wees. Jy kan nog steeds opstaan vir wat reg is. Maar met 'n vriendelike hart geopenbaar, maar as jy die vriendelikheid wegskuif, dan gaan jy jou vrede verloor. Maar die derde wat hy noem is vers 6, en ek weet, dis makliker gesê as gedaan. Wees oor niks besorg nie. Nou let op hierdie grense wat hy stel. Verbly julle altyd in die Here. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Wees oor niks besorg nie. Dit is makliker gesê as gedaan, maar my broeders en susters, besorgdhede, spanning en bekommernisse is soos 'n kever wat aan die fondasie van die boom, aan die wortels vreet. En nou uiteindelik kom daar 'n ou windjie, dan val die boom om en sê ons, "Hai, dit was 'n sterk wind wat gewaai het." Dan het daai boom eintlik al lank al 'n probleem by sy wortels gehad. Die ligste ou windjie het gekom en die boom omgevaai. Dis omdat daar lank al aan sy fondasie gevreet is. En dit is wat bekommernis en spanning met 'n mens doen. Dit vreet hier aan jou fondasie en uiteindelik dan kom die ligste ou windjie en blaas jou lewe in skerwe, want jy's al lank al opgevreet van die binnekant af deur spanning. Die woord spanning was nie 'n bekende woord, of dit was nie 'n woord wat algemeen in volksmond was nie. Dit is 'n woord wat veral bekendheid gekry het of prominensie gekry het met die ontwerp van die Eiffeltoring in Parys in Frankryk. Nie Parys hier in die Vrystaat nie. Uiteindelik, toe hierdie berekeninge gedoen moes word, moes die ingenieurs die spanning wat die yster kon hanteer, wiskundig bereken. Hulle moes dit haar fyn beplan om hierdie groot ysterstruktuur op te rig en dan uiteindelik hoeveel spanning lading hierdie yster kan hanteer, want as dit te veel hanteer, dan kan die yster breek. En die manne wat met yster werk weet, hoe harder die yster, hoe makliker breek die yster. As hy nog bietjie elasties is en buigbaar is, dan sal hy nie sommer net vinnig breek nie. Jy sien, en nou is daar mense wat dink hulle sterk, maar hulle het 'n sterk persoonlikheid. Hulle kan hierdie situasie hanteer, hierdie probleem nie wat hulle sal dit kale hande aanpak, hulle sal dit doen. En uiteindelik, as hierdie spanning aan hulle vreet en knaag, tot op 'n punt wat hierdie harde ou wat gedink het hy sterk genoeg om dit te dra, breek, dan spat dit alles uit mekaar uit, want die spanning het al lank al te veel lading op jou gelaai, dit was te veel, jy kan dit nie dra nie. My broeders en susters, ons is nie gebou om spanning te hanteer nie, maar ons moet dit na die Here toe vat, en dis wat die teks nou verder sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Jy sien, dis wat jy met jou spanning moet doen. Jy moet dit op jou eie skouers dra nie. Jy moet dit na God toe vat. Jy moet laat hy dit vir jou uitsorteer. Dit is hoekom 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ons moet ons bekommernisse en laste na hom toe vat, by sy voete gaan neerlê. Ag, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. En baie mense vat hulle bekommernisse na die Here toe, en as dit lyk asof dit nou nog nie heeltemal vinnig genoeg uitgesorteer word nie, dan hardloop hulle en gaan haal die bekommernisse, dan dra hulle dit weer by hulle en dit druk hulle af in die grond, tot op daardie dag wanneer die druk te veel raak. My broeders en susters, hierdie spanning en hierdie bekommernisse, dit roof die vrede van God uit jou binneste uit. Want nou lê jy in die nagte en jy rol rond in jou bed, jy kry nie geslaap nie, en jy is ongemaklik, dis die spanning wat aan jou knaag, jy verloor jou vrede. Inteendeel, met al hierdie spanning, begin mense later selfs die vuis bal na God toe, waarom ek, Here, waarom hierdie ding oor my lewe bring? Of het nou siekte in jou lichaam is, of het jou finansies is wat druk, of daar by die kerk, of binnen jou gesin, en binnen jou huwelik spanning, of wat het ook al mag wees, vat het na die Here toe. Hy is in 'n hoë mate beproef, sê die psalmis, hy weet hoe om knope los te maak. Hy weet om jou uit die kake van hierdie geweldige monster van spanning uit te haal. Vat het na hom toe. Ek het dit in my eie lewe al so dikwels gesien, wanneer jy voel die lewe raak te veel, wanneer jy voel die lewe druk swaar op jou, gaan op jou knie en bid. Lê dit aan die voete van die Here, as jy daar opstaan, dan voel jy somme klaar ligter. As jy dit nie doen nie, my broeder, my suster, dan gaan jy jou vrede verloor, want spanning knaag aan jou vrede. Maar kyk nou vers 7, hy het nou drie dinge genoem, hy het nou gesê, julle moet julle in die Here verbly, julle moet vriendelik wees, en julle moet oor niks besorg nie. Nou is vers 7 soos 'n dam met sluise, 'n dam wat lekker vol is. Jy sien, met die vrede van God is oorvloedig. En dan word die sluise nou oopgemaak,
Jy hoef nie vir die water te sê, kom, vloei nou uit nie. Jy moet net die sluis oopmaak. Kyk, dit is vers 7. Nadat hy hierdie drie dinge gesê, kom vers 7 met hierdie uitvloeisel, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dis die spontane uitvloeisel, van as jy hierdie drie dinge in jou lewe doen, dan gaan daar vrede in jou hart inkom, dit sal jou hart en jou sinne bewaar, maak nie saak in watter situasie jy is nie. As jy vriendelik bly, uiteindelik my broeder en sister, as jy nou met die polisieman of met die verkeersbeamte wat jou gaan aftrek, nou knorrig en moeilik is, dan maak jy jou probleem moeiliker en groter, maar as jy nou maar vriendelik bly, dan waar jy jou vrede, en jy maak minder spanning vir jouself, want jy vat jou sorge na die Here toe, sien hierdie spontane uitvloeisel, die vrede van God na binne, wat jou hart sal bewaar, maar hy is nog nie klaar nie, want kyk hoe begin vers 8, hy sê, verder broeders, hy is nog nie klaar nie, hy het nog iets wat hy wil sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat lof en wat deugd dit ook mag wees, bedink dit. Jy sien, ek is nou definitief nie op hierdie positive thinking bus nie. Hierdie bus wat nou maar net sê, jy moet nou maar net positief wees, wees net positief. Jy weet, positiviteit het nog niks in die lewe verander nie. Geloof in God het al dinge verander, en dit kan berge versit, maar jy kan nou maar positief wees, en jy kan nou maar lewe spreek, totdat jy blou is. Jy kan nie jou eie bestaan spreek, jou eie univers in bestaan spreek nie, so asof jy nou God is, wat uit niks uit iets kan skep nie, jy kan nie met jou woorde, jou eie bestaan spreek nie. Maar dit nou gesê, wil ek toch sê, daar is 'n waarheid aan regdenkenheid, om reg te dink oor dinge, want uiteindelik sê hierdie tekst vir ons, dat daar sekere dinge is wat ons moet bedink, ons gedagtes vul met lieflike en loflike gedagtes, want waar is die plek waar die duivel jou vrede wil steel? Jy binnenkant. Hy wil jou vrede uit jou gemoed uitsteel. Hy kom nie om jou TV te steel nie, hy het genoeg makkers wat dit doen. Hy kom om te slag en te roof, maar om jou vrede te roof, dat jy uiteindelik in God kan twyfel, dat jy uiteindelik in onrustigheid lewe, hy kom om jou vrede uit jou hart uit te ruk en weg te hardloop daarmee, dat geen speerder om weer sal kan opspoor nie, hy probeer wegkom, dat jy nie die vrede van God in jou binneste kan hê nie, en hy doen dit in jou gemoed, en as die duivel jou kan kry om verkeerd te dink, dan gaan hy jou kry om verkeerd te doen, want die spreek sê, soos die mens in sy hart is, so is hy. Jy sien, wanneer jy dinge bedink wat onwaar is, wat nou hierdie 6 goed wat hier genoem is, as jy nou nie dink wat waar is, en jy bedink nou wat onwaar is, wat gebeur? Die duivel saai sy twyfel in jou hart, en hy sê vir jou, ach, maar, is dit regtig so dat God gesê het, hy sal jou nie begewe, of hy sal jou nie verlaat nie? Is dit regtig so dat God jou gebede hoor? Bid jy nie maar so in die plafon vas, en God hoor jou eintlik glad nie? Jy sien, hy saai sy twyfel in jou hart, soos hy daar in die tuin van Eden al gedoen het, en jy bedink hierdie gedagtes in jou binneste, en jy dit oorspoel jou gemoed in jou binneste, en uiteindelik begin jy bedink wat onwaar is, terwyl die Bybel leer, met my God spring ek oor 'n muur, en met my God loop ek 'n bendestorm, hy sal my nooit verlaat nie, hy sal my nooit begewe nie, hy is met my tot aan die volleinding van die wêreld, dis die belofte, dis wat waar is, maar as hy jou gaan kry om te bedink wat onwaar is, en onrein is, en onregverdig is, en oneerbiedig is, en dit wat nie lieflik en loflik is nie, dan gaan hy jou uiteindelik van binnenkant af vernietig, en jou vrede steel. Jy moet dink wat reg is, en jou gedagtes vul met die woord, wat reg is, en waar is, wat 'n fondasie en 'n anker in jou lewe sal wees, sodat jy in die vrede van God kan lewe, my broeder en suster. Waar begin die meeste moeilikheid? Hier tussen ons ore. Dis waar die moeilikheid begin. wanneer ons dink wat verkeerd is. Ons begin twyfel in dit wat God gesê het, in sy beloftes. Dat hy 'n waarmaker van sy woord is, ons vergeet dit. Bedink wat reg is. Maar dan die laaste wat hy vir ons sê is vers 9, wat julle geleer en ontvang en my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Nou sê Petrus hier, of verskoning Paulus hier, doen wat ek doen. En die God van vrede sal met julle wees. Waar is Paulus op hierdie stadium van sy lewe? Hy skryf hierdie brief uit die tronk in Rome. Met sy einde wat in sig is, skryf hierdie man onder inspirasie van die Gees van God, doen wat ek doen en die God van vrede sal met julle wees. Paulus sit in die tronk en hy het meer vrede in sy hart as ons met die witbrood onder die arm. Paulus is 'n gevangene na die vlees, maar na die Gees is hy vry en het hy die vrede van God. Ons is vry na die liggaam. Ons sit nie in 'n tronk nie, maar baie mense wat in die kerk sit, as vry mense sit in tronke. Die tronke wat oor hulle gebou word en hulle het nie die vrede van God in hulle binneste nie. Hulle leef in onrus. Maar uiteindelik sê Paulus hier, doen wat ek doen en die vrede van God sal met julle wees. Hy skryf van hierdie gemeente net 'n paar verse aan in vers 19, en my God sal elke behoefte, elke begeerte van julle vervul na sy rykdom. Jy sien, hier sit 'n man en hy laat nie toe dat omstandighede sy lewe beheer nie. Dis wat ons by hom sien. Hy laat nie toe dat hy gedikteer word en rondgeruk en pluk word deur sy omstandighede nie. Jy sien, mense is baie keer so, dit gaan goed met hulle totdat hulle omstandighede draai. Dan is hulle kwaad, dan is hulle ongelukkig, dan verloor hulle hulle vrede. Met ander woorde, hulle vrede en hulle omstandighede is direk aan mekaar gekoppel. Die Bybel sê ontkoppel dit. Dat jou omstandighede nie jou vrede bepaal nie. Dat al sit jy in die tronk, in donkere duisternis, dit affekteer nie jou vrede met God nie. Dit moet ontkoppel wees van mekaar. Dat ons uiteindelik uit 'n posisie van vrede lewe, nie oor my omstandighede en dit wat ek het nie, maar wie ek in Christus Jesus is. Dit is 'n posisie waaruit ek kan lewe. Jy sien, baie mense, se geestelike lewe lyk skoon en lyk reg en mooi, dit is soos daai emmer wat nou daar oor nag gestaan het, wat vol gereën het, en 'n bietjie grond aan die onderkant het. Van bo af lyk het of daai water mooi skoon is, dit lyk som of jy hom so kan drink, maar skit nou bietjie daai bak, dan dryf al daar die vuile goed boontoe, skit nou bietjie die bak. Met mense is dit dikwels dieselfde, hulle lyk reg, het lyk asof hulle vrede met God het, totdat jy hulle hok skit. Tot daar omstandighede oor hulle lewe kom, wat uiteindelik hulle lewe skud, dan dryf al hierdie ander dinge na vore. Dinge wat hanteer moet word, wat uit die weg geruim behoort te word. My broeders en susters, ons lewe en ons vrede behoort nie af te hang van my finansies, en my gesondheid, en my werksposisie, en my eer, en my roem, en my trots, en al hierdie dinge nie. Dit behoort daarvan ontkoppel te wees. Dat my vrede met God is nie afhanklik van hoe dit met my op hierdie aarde gaan nie. Ek ken ou tannies, jy weet, daai ou tannie het niks in hierdie lewe nie. Sy het nie geld nie, sy het nie rykdom nie, sy het niks, maar sy het die vrede van God in haar hart. Dis wat saak maak. Dat het nie afhanklik van jou omstandighede is nie. Salomo het gesê, Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hoe kan ek my hart bewaar? Deur die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Jou verstand sê vir jou, jy het 'n probleem, maar dis 'n vrede wat bo jou verstand uitstyg. Ons groet mekaar, ons baie keer dan sê, hoe gaan dit? Nee, onder omstandighede gaan dit goed. My broeder en suster, ons is nie onder omstandighede nie, ons is bo omstandighede. Want ons het die vrede van God wat alle verstand te boven gaan. Ons het rede om blij te wees. As daar nou mense is wat kan blij wees in hierdie lewe, wat die wereld kan wys, hoe lyk ware blydskap? Wat nie afhankelijk is van allerhande verdowingsmiddelen nie. Soos die een ou mos nou vir my sê, ja, maar sy eers 'n paar kappe in en dan kuier hy lekker, so hy is nou eindelijk sosiaal gestremd. Hy het nou iets nodig om lekker te kuier. Ons as kinders van die Here behoort die wêreld te wys, hoe wonderlik is dit, om sonder hierdie dinge, blydskap en vrede in ons hart te hê, oor dit wat vir ons bestem is, en dit behoort te maak, dat die vriendelikheid uit ons uit te straal, dat het bekend word. Ons hoef nie eers ons eie sorge te dra nie, ons kan dit na die Here toe vat, jou bankbestuurder hoef dit nie te dra nie, jou vrou hoef dit nie te dra nie, jou pa en jou ma hoef nie jou bekommernisse te dra nie, jy kan dit na Jesus toe vat, want hy sorg vir jou, Ebenezer tot hiertoe het God jou gedra, daar was omstandighede waar jy in al was wat jy gedink het, jy sal nooit uitkom nie, en kyk Jesus jy vandag, jy is oor niks besorg nie, kan nie een L by jou lente voeg nie, dit baat jou niks nie, en uiteindelik moet jy bedink wat reg is. Jy moet toelaat dat omstandighede jou beheer nie. Dat die Gees van God jou beheer. Dis wat die vervulling met die Heilige Gees beteken. Die woord vervulling beteken beheer. Laat God jou lewe beheer. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. En die God van vrede sal met julle wees. Ons begin Pinkster, ter binne te kyk, vrede na binne. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die woord wat prakties is, voedsaam vir ons siele. Ek wil bid vir iemand wat dalk hier sit, Here, met sulke onrustigheid in hulle hart, wat nie weet herwaarts of derwaarts nie. U vandag u vrede in hulle hart sal uitstort, dat hulle sal verbly in dit wat u juis vir hulle gedoen het, nie alles wat hulle nie het nie, of nie bereik het, of nie gekry het nie, maar dat hulle sal verbly, hulle vriendelikheid aan alle mense bekend word, hulle sorge by die Here aflaai, dink wat reg is, en uiteindelik deur u beheer word, deur die Gees van God gelei word. Ek bid vir so'n man en vir so'n vrou wat net sê, Here, dink asseblief vanoggend aan my. Dink aan my situasie, ek bring dit na u toe. Amen.